Godātie kolēģi, nākamais darba kārtības punkts lēmuma projekts par Saeimas deputātu Vieļņa Edviņa Breša atsaukšanu no juridiskās komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputātu Vieļņa Edviņa Breša atsaukšanu no juridiskās komisijas. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 5, atturas 1. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par Saeimas deputātu Vieļņa Edviņa Breša ievēlēšanu aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputātu Vieļņa Edviņa Breša ievēlēšanu aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts par Latvijas kultūras akadēmijas satversmes grozījumiem. Pirmais lasījums – izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Dzintars Ābiķis.
Augsts godājs priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, Latvijas kultūras akadēmijas satversme ir izskatīta visās atbildīgajās institūcijās, tai skaitā izglītības zinātnes ministrijā, arī Saeimas atbildīgajā komisijā, un vienprātīgi mēs lūdzam jūs atbalstīt šo satversmi pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas kultūras akadēmijas satversmes grozījumiem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšsēdētāja iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies, kolēģi, par atbalstu. Lūdzu iesniegt priekšlikumus līdz šā gada 17. februārim.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts par Latvijas Mākslas akadēmijas satversmes grozījumiem. Pirmais lasījums – izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Dzintars Ābiķis.
Cienījamie kolēģi, arī Latvijas Mākslas akadēmijas satversme. Šis projekts ir rūpīgi izskatīts. Lūdzu jūs to atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Mākslas akadēmijas satversmes grozījumiem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšsēdētāja iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies, kolēģi, par atbalstu. Lūdzu iesniegt priekšlikumus līdz 17. februārim.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par Saeimas deputātu Gundara Daudzes atsaukšanu no ārlietu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputātu Gundara Daudzes atsaukšanu no ārlietu komisijas. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 74, pret 6, atturas 1, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – lēmumu projekts par Saeimas deputātu Gundara Daudzes ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputātu Gundara Daudzes ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par Saeimas deputātu Jāņa Strazdiņa atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputātu Jāņa Strazdiņa atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 79, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par Saeimas deputātu Jāņa Strazdiņu ievēlēšanu pilsonības likuma izpildes komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputāta Jāņa Strazdiņa ievēlēšanu pilsonības likuma izpildes komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83, pret atturas nav, lēmums pieņems. Nākamais darba kārtības punkts par Saeimas deputātu Mārtiņa Rozes ievēlēšanu ārlietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputātu Mārtiņa Rozes ievēlēšanu ārlietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts, lēmuma projekts par Saeimas deputātu Mārtiņa Rozes ievēlēšanu Eiropas lietu. Es atvainojos, jūs... Mums te mazliet nojūktā datora sistēma. Jā. Tātad lēmuma projekts par Saeimas deputātu Mārtiņa Rozes ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputātu Mārtiņa Rozes ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82, pret 2, atturas nav. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, līdz ar to visu šodienas darba kārtības punkti izskatīti. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultātu, vārds paziņojumam deputātei Vinetai Mužniecai.
Godātie juridiskās komisijas locekļi atgādinu, ka juridiskās komisijas sēde pulkstens 15. un 15 minūtēs, tātad pēc apmēram 10 minūtēm.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāram Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi nav reģistrējušies ļoti daudzi. Ausma Ziedone Kantāne. Ina Druviete. Ina Druviete. Pēteris Hanka. Imants Kalniņš. Ir. Jānis Klaušs. Ir. Andrejs Klimenķevs. Nav. Kučinskis Māris. Nav. Sarmīte Ķikuste. Nav. Vineta Muižniece. Ir. Pauls Putniņš. Ir. Jānis Reirs atkal ir. Dagnijas Taķe. Anna Seile. Ir. Baiba Rivža. Ir. Šadurskis Kārlis arī nav. Ir. Staņislavs Česers. Ir. Un Dzintars Zaķis arī nav. Ir. Paldies.
Paldies, līdz ar to Saeimas sēdi pasludina par slēgtu.
Labdien, cienējamie radio klausītāji. Tiešraidē no Saeimas nama sarkanās zāles skan frakcija viedokļi. Un Saeimas deputāti jūs informēs par šodien Saeimas sēdē skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmā šodien runās partijas pilsoniskā savienība frakcijas deputāta Ilma Čepāne. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Es gribētu runāt par trijām lietām. Visu pirms par procedūru, kādā veidā likumprojekti tiek pieņemti gan šodien, gan arī citās reizēs. Šodien, piemēram, vesela rinda svarīgi likumprojekti, piemēram, grozījumi kredītiestāžu likumā, grozījumi finanses un kapitāla tirgus komisijas likumā, kas starp citu bija atzīta par steidzamiem, deputātiem bija nolikt uz galda nepilns pusstunda pirms balsojuma. Un es tiešām man šķiet, ka lielākā daļa no kolēģiem, kas balsoja par, bija akli pakļaujušies diktātam, ka šie likumi obligāti būtu jāpieņem. Manuprāt, tā nav pareiza praksa un šāda praksa ir nosodāma. Tādā gadījumā, ja mēs ņemam vērā tikai šos formālos kritērijus, tad jau Saeima ir kļuvusi tikai par ministru kabinetu vai atsevišķu ministriju, tāpat arī kā šajā gadījumā kapitāla tirgus uzraudzības komisijas piedēkli. Otra lieta, par ko es gribētu runāt, proti, tas ir par Tautas partijas iesniegtiem grozījumiem Satversmē, kas paredz Saeimas pašsaīsināšanos un pašatlaišanos. Es sebatēs runāju par trūkumiem no juridiskā viedokļa. Tur ir acīm redzami šādi trūkumi, proti, nav skaidra situācija, kāds tad normatīvais akts vai arī kāds cits tiesību akts tiks pieņemts šādā gadījumā, vai to varēs apstrīdēt Satversmes tiesā, vai arī nē. Projektā nav norādīts, cik bieži un kad Saeima varēs atlaisties, pašatlaisties un pašsaīsināties. Un šeit es domāju, ka jārunā arī par politiskiem apsvērumiem. Mēs zinām, ka ilgu laiku darbojās arī apakškomisija, kas mēģināja izstrādāt Satversmes grozījumu projektu pēc Valsts prezidenta iniciatīvas, proti, kas paredzētu tautas tiesības atlaist Saeimu un valsts prezidenta tiesības atlaist Saeimu bez referenduma. Taču šis projekts, diemžēl, tika novilcināts īpaši arī no Tautas partijas puses, tāpat arī no pārējās pozīcijas partiju puses, uzskatot, ka jāmeklē, ko no Satversmes tēvi ir domājuši, ko Satversmes tēvi ir gribējuši šajā sakarā, ka Satversme nav tā tik viegli grozām un tam būtu nepieciešams ilgāks laiks. Taču šis projekts par pašatlaišanos vai pašsaīsināšanos bija radies dažu dienu laikā, kad Tautas partijai pēkšņi bija nākusi atklāsme, ka Saeimē un valdībai tauta neusticis. Man liekas, ka tas ir vienkārši politisks manevrs, lai mēģinātu kaut kādā veidā sev celt reitingu. Un pēdējā lieta, par ko es gribu runāt, šajā nedēļā tika skatīts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām, kuru faktiski vajadzētu izskatīt šodien Saeimā. Pateicoties Pilsoniskās savienības priekšlikumiem, ļoti tādiem ievērojumiem un diezgan daudz priekšlikumiem, Tautsaimniecības komisijā šie priekšlikumi radīja diezgan lielas diskusijas un proti visvairāk par to, vai par kapitāla daļu turētāju pārstāvju atalgojumu, kā arī par to, vai sabiedrībām ar ierobežotu atbildību ir nepieciešams šīs politiskās padomas. No acīm redzami, cik es saprotu, kā koalīcija tālāk spriedīs savā starpā vai šajā gadījumā joprojām vēl atstāt šīs padomas, kuras faktiski ir gan tiešā, gan netiešā veidā. Mēs varam teikt, ka tās ir pozīcijas partiju ievērojams naudas avots. Pilsoniskā savienība uzskata, ka šīs sabiedrībām ar ierobežotu atbildību padomas būtu jālikvidē. Tas ir iespējams gan saskaņā ar komerclikumu, gan arī ar šo pašu speciālo likumu, jo likumdevējs arī iepriekš nav noteicis, ka šādas padomas būtu nepieciešams. Pēc tam mēs arī uzskatām, ka noteiktas kvalifikācijas prasības ir jāizvirza šo kapitāla sabiedrību valdes locekļiem, tāpat arī akcijas sabiedrību padomas un valdes locekļiem. Nepietiek tikai ar politisko piedarību, mēs uzskatām, ka šeit būtu nepieciešama izglītība, augstākā izglītība un pieredze, lai varētu šos uzņēmumus vadīt. Paldies par uzmanību.
Paldies, Čepāns kundzei, no partijas Pilsoniskā savienība frakcijas. Nākamajam vārdu Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Pēterim Hankam. Lūdzu.
Labdien, cienījami radio klausītāji. Es tikai par vienu tēmu, ko es jau šodien runāju, un tad es arī gribu radio klausītājs informēt par Zaļo Zemnieku savienības viedokli par to likumprojektu, ko iesniedz Tautas partija par Saeimas pašatlaišanos vai, kā varu teikt, par Saeimas darbību laika saīsināšanu. Mūsu frakcijai šis likumprojekts nav pieņemams tādējādi, ka, kā mūsu eksprezidenta vienā rīta raidījumā teica šādas vārdas, ko es burtiski citēju, kad žurkas bēg no grimstoša kuģa un kad zārks nepaliks tukšā. Un tiešām tā ir, jo šī brīdī valsts ir tādā situācija un cienījami radioklausītāji, mēs visi to apzināmies, gan Saeimas deputāti, gan valdība, un jūs visi labāk, mēs to saprotam. Un mēs esam šeit ievēlēt, jūsu ievēlēt, ne jau mūsu šeit ir ievēlējusi tautas partija, bet tie cilvēki, kam ir vēlēšana tiesības, un ne jau tautas partijai būs lemt par to, vai šo Saeimu atlaist, vai šī Saeima strādā. Un Zaļo zemnieku savienības viedoklis tāds ir, kad šai Saeimai jāstrādā visiem kopā, gan pozīcijai, gan opozīcijai, jāpieliek visu pūles, lai šī Saeima varētu strādāt un šo smago ekonomisko situāciju izvilkt un lai pacelt iedzīvotāju dzīves līmeni, ļaut ministra kabinetam strādāt un kopā visiem strādāt, jo šī brīdī ministra kabinets strādā, Saeima strādā, prezidenta kancelēs strādā. Varbūt tas var runāt par to, labi vai slikti strādā, bet mano skatījumā personīgā, kad šeit var nākt kādi deputāti, jo iedzīvotājiem nekad nebūs labi, kāda ir Saeima un kāda ir valdība. Jo vienmēr jau var atrast, ko kritizēt, bet ja kritizēt, tad ir jānāk ar kaut kādiem priekšlikumiem un konkrēti ir jāsaka, kas tad ir jādara. Ja runā par Saeimas atlaišanu, tad Saeimas satversmē viss ir pateikts, ko dara tauta, kas jādara prezidentam, kas jādara valdībai. Un mans personīgs viedoklis ir, kas satversmē nekāda grozījuma nav šī brīdī vajadzīga, ir tikai griba strādāt. Un ja iet uz to, kad Saeimas vēlēšanas it kā varētu notikt vienlaicīgi ar novadu un Eiroparlamentu vēlēšanam, tad es varu iedomāties, kāds tur juceklis būs. Jo jau pirmo reizi mēs vispār Latvijas vēsturē vēlam novadus. Un es domāju, ka mūsu valsts prezidents gudrs un saprātīgs cilvēks un zin, kādas var būt šīs sekas, ja šīs vēlēšanas viss notiek kopā. Un jāapzinās to, kas notiks ar referendumu, un ja šis referendums notiek, tad notiek Saeimas atlaišana, un vai nākošai Saeimai esošais valsts prezidents būs pieņemams. Es domāju, ka prezidents ļoti labi apzinās, un prezidents neies uz tādu nepārdomāt rīcību, un tad, kad lietas sakārtotas ir, jā, tad Saeima var šī pati aiziet, un neviens jau šeit nevien netur. Katrs cilvēks, katrs deputāts var nolikt mandātu un aiziet, kur grib. Un tāda ir Zaļo zemnieku rīcība, un tikai es aicinu strādāt, viss vēlreiz strādāt, lai valsts varētu izvest no krīzes situācijas. Un proti, jūs esat mūs devuši mandātus un mūs varat kritizēt, ka mēs slikti strādājam, bet mēs tomēr strādājam un centīsimies darīt visu to kopīgi, gan pozīcija, gan opozīcija, lai valsts izvest no šīs situācijas, kādā viņa pašreiz atrodas. Paldies par uzmanību, lai jums jauks brīvdienas uzredzēšanos.
Paldies Hankas kungam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļu frakcijas viedokli šodien paudīs deputāts Vitālijs Aizbalts. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Mainoties ekonomiskai situācijai, diemžēl daudziem mūsu valsts iedzīvotājiem ir radušās nopietnas problēmas un grūtības atmaksāt vienīgajam mājoklim ņemto kredītu. Tāpēc LPPLC frakcija ir iesniegusi izskatīšanai Saeimā priekšlikumu uz grozījumiem vairākos likumos. Grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiks patērētāju tiesības attiecībā uz hipotekārajiem kredītiem, kas nodrošināt ar nekustamā īpašuma hipotēku. Plānots noteikt, ka jebkuras izmaksas par hipotekārā kredīta nodrošinājumu pārvērtēšanu līguma darbības laikā pēc kredīta devēja iniciatīvas nedrīkst tik piemērotas patērētājam. Tāpat fiziskai personai, kas noslēgus līgumu par patērētāju saistību izpildes nodrošināšanu, būtu tādas pašas tiesības kā patērētājam, īpaši attiecībā uz visas informācijas par neizpildītajām saistībām un to pamatojumu saņemšanu. Savukārt gadījumā, ja patērētājam tiek piemērots līgumsots par līguma noteikumu pārkāpumu, bet patērētājs nepiekrīt, ka šādu pārkāpumu ir izdarījis, kredīta devējs nebūtu tiesīgs kavēt patērētāja tiesības nokārtot savas kredītsaistības, pieprasot sākotnēji nomaksāt līgumsodu. Šādā gadījumā kredīta devējam par līgumsoda samaksu būtu jāvēršās tikai un vienīgi tiesā. Protams, šo noteikumu nevajadzētu piemērot gadījumos, kad patērētāja pārkāpums ir acīm redzams un līgumā skaidri paredzēts. Mūsu frakcijas LPPLC darba grupa ierosinājas veikt grozījumus arī sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas ļautu pašvaldībām izņēmumā gadījumos sniegt atmaksājumu sociālu atbalstu īslaicīgās finansiālās grūtībās nonākušajām ģimenēm, kas ir ņēmušas hipotekāro kredītu vienīgā mājokļa iegādēji, lai nepieļautu viņu nonākšanu ilglaicīgus pabalstus saņemošo mazdrošināto ģimeņu skaitā. Kā arī mēs esam iesnieguši grozījumus maksāt nespējas likumā, kas pagarinātu to laika periodu, kurā personai tiek dotas tiesības atjaunot savu maksātspēju, kas Komercbankām radītu papildus motivāciju, strādājot ar klientiem, rast risinājumus, nevis izmest tos uz ielas. LPPLC deputāti atkārtot iesniedz arī grozījumus likumā par svētku atceres un atzīmējamām dienām, kurā ierosinām septembra 2. Svētdienu noteikti par atzīmējumu proti tēvu dienu. Mūsu frakcija un es personīgi aicinu iedzīvināt Latvijā jaunu tradīciju tēvu dienas svinēšanu, lai akcentētu tēvu lomu bērnu audzināšanā un atzinīgi novērtētu tos tēvus, kuri ar patiesu mīlestību un apzinību pilda savus pienākumus ģimenē. Latvija nebūs pirmā valsts Eiropā, kura nāk klajā ar šādu ierosinājumu. Tepat kaimiņos Lietuvā tika nolemts piešķirt oficiālas svētku dienas statusu tēva dienai, kas tiek svinēta ik gadu jūnija pirmajā svētdienā. Šo ierosinājumu ir atbalstījis arī Saeimas sieviešu deputātu grupa sadarbībā ar citu valstu parlamentārietēm. Saeimas deputāta atbildībā šobrīd ir arī mūsu valsts pamatlikuma satversmes grozījumi. No vienas puses LPPLC izvirzītie uzdevumi, gan kredītņēmēja tiesība aizsardzība, gan ģimenes vērtību nostiprināšana sabiedrībā, ir pietiekami nozīmīgi, lai LPPLC Saeimas deputāti turpinātu darbu. Mainīt likumus var tikai parlaments. To nevar paveikt ne valsts prezidents, ne masu mēdī, ne vandāļi, kas apmētā Saeimu un policists ar brugakmeniem. No otras puses es gribu uzsvērt, ka vismaz LPPLC deputāti pie krēsliem neturas. Mēs esam gatavi atkārtot cīnīties par savu vēlētāju atbalstu vai atgriezties savās darbā, savās pamatprofesijās. Tāpēc šodien LPPLC frakcija bija brīvais balsojums par Tautas partijas ierosinātajiem grozījumiem satversmē, kas paredz deputātiem tiesības pašiem lemt par Saeimas atlaišanu un ārkārtas vēlēšanām. Paldies par uzmanību.
Paldies Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātām Vitālijam Aizbaltam. Frakcija viedokļus turpina apvienības saskaņas centrs. Frakcijas deputāts Valērijs Agēšins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Ņemot vērā to, ka sabiedrībā, Saeimā un valdībā notiek aktīvas diskusijas par Latvijai piešķirtu ārvalstu finansējumu, saskaņas centrs šodien sagatavoja ministru prezidentam Godmanim pieprasījumu par Eiropas komisijas piešķirta finansējuma Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programmas izpildē izmantošanu. Atgadināšu, ka 26. janvārī Eiropas Savienības ekonomikas un finanšu lietu komisārs Almuņjā nosūtīja ministru prezidentam un finanšu ministram vēstuli par Latvijai piešķirtajiem finansējuma avotiem un to atbilstīgu izmantošanu iecerētajiem mērķiem, kur teikts burtiski sekojošais, es citēju, lai stabilizācijas programma būtu sekmīga, ir svarīgi piešķirt finansējumu izmantot iecerētajiem nolūkiem. Finansiālas palīdzības piešķiršanas sarunu sākuma fāze Eiropas komisija skaidri norādīja, ka ārējā palīdzība ir izmantojama, lai novērstu maksājumu bilanses krīzi, risinot arvien sliktāko situāciju budžetā, atjaunojot uzticēšanas banku sektoram un nodrošinātu Latvijas Bankas ārvalstu valūtas rezerves. Tas ietvēra valdības budžeta deficīta finansēšanu atbilstoši nodomu protokolam un valdības parādu atmaksu, līdztekus situācijai, ja banku sektors piedzīvotu nevēlamus notikumus, daļa palīdzības būtu izmantojama mērtiecīgam kapitāla palielināšanas vai atbilstošam iztermiņa likviditātes atbalstam. Tomēr finansiālu palīdzību nav paredzēts izmantot, lai izsniegtu jaunus aizdevumus uzņēmumiem un mājsaimniecībām. Citāts beigas. Tas mums prāt nozīmē, ka Latvijas publiskajā telpā, apspriežot iespējamos Eiropas komisijas piešķirta finansējumu izmantošanas veidus, vairāk kārt, tai skaitā arī no ministru kabineta locekļu puses ir izskanējis, ka daļa no šā finansējuma varētu tik izmantota uzņēmēju darbības, ne tikai banku atbalstam Latvijā, jo īpaši, lai veicinātu Latvijas produkcijas eksportu. Tika minētas pat konkrētas summas, piemēram, 600 miljonu lātu un vairāk. Pēc Eiropas komisijas vēstules saņemšanas ir kļuvis acim redzams, ka sabiedrība tika maldināta. Eiropas komisijas finansējums nav plānots uzņēmēju darbības atbalstam. Šajā sakarā mēs lūdzam ministru prezidentu paskaidrot, kas vainojams sabiedrības un uzņēmēju maldināšana. Valdības ministru un atbildīgo ierēģu nekompetences sarunas par Eiropas komisijas finansējumu saņemšanu un izmantošanu, ministru prezidenta vai kādas citas atbildīgas amatpersonas pretiesiska vēlme maldināt sabiedrību, lai mazinātu sociālu spriedzi valsti. Vēlamies arī noskaidrot, kas tagad uzņemsies politisko atbildību par sabiedrības dezinformēšanu. Otram kārtam vēlas paust mūsu viedokli par lauku slimnīcām. Ir zināms, ka no 2009. Gada 1. Aprīļa Veselības ministrija ekonomijas nolūkos plāno pārveidot 13 lauku slimnīcas par ambulatoriem veselības aprūpes centriem. Politiskā apvienība saskaņas centrs uzskata, ka 1 miljonu lātu ekonomijā neatsvers tos sociālus zaudējumus, ko rādīs darba vietu zūdums. Reformas rezultāta tūkstošiem valsts lauku iedzīvotāju samazināsies medicīnisku pakalpojumu loks un zaudēs darbu simtiem mediķu. Es gribu atgādināt ministriem, ka Latvijas Republikas satversmes 111. Pants garantē medicīniskas palīdzības minimumu ikvienam Latvijas iedzīvotājiem. Saskaņas centra deputātu prāt piedāvāta reforma neatbilst minētai satversmes prasībai un tādēļ ir apturāma. Paldies par sadarbību un uzticību.
Paldies Agiešiņkungam, apvienības saskaņas centrs, frakcijas deputātam. Nākamais runās apvienības tēzmēm brīvībā LNNK frakcijas priekšsēdētājs Māris Grīnblats. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji. Pēc valdības vadītāja iniciatīvas ir sākušās valdību atbalstošo frakciju diskusijas par izmaiņām valdībā, par ministrijas skaita samazināšanu. Taču pirmām kārtām gribam uzsvērt to, ka runa jau nav tik daudz par ministrijas skaitu un ka būtu kāds pareizais skaits, kas ļautu atrisināt visas problēmas. Interesi, ko sabiedrība pievērš šiem procesiem, ir mazliet cita. Vai tā būs tikai vienu ministru pārējai no vienām ministrijām uz citām ministrijām, vai valdībā parādīsies jaunas sejas? Vai šīs izmaiņas ietekmēs valdības darba efektivitāti un kādā veidā? Jo tie uzdevumi, kas šogad jārisina, diemžēl valdībā ir stipri smagāk nekā vēl pirms gadu vai pirms diviem gadiem. Tas ir saistībā gan ar to, ka budžeta atcienzot nāksies koriģēt jau prognozes par to, kāds šogad var būt bezdarbs un cik lielā mērā var samazināties iekšzemes koprodukta pieaugums, diemžēl mainās slēdzot ar decembri, tās ir sliktākas šobrīd. Kā risināsies Starptautiskā valūtas fonda un citu starptautisko institūciju un valstu aizdotās naudas izlietošanas gaita, kādā veidā notiks šīs naudas atdošana un citas Latvijai būs reāli, par to ir liels neskaidrības pat Saeimas deputātu vidū. Kā notiks tautsaimniecības atdzīvināšana, kur, protams, ekonomikas ministri ir savu plāni, tomēr varbūt ne viss process risinās tik ātri, kā to gribētu dažādu nozaru pārstāvi, kā to gribētu arī mēs. Kā tiks aizsargāt dažādas sociālās grupas, kurām šobrīd ir liels problēmas sociālajā jomā, ir arī mūsu apvienībai būs konstruktīva priekšlikuma caur tieslietu ministri arī kredīti ņēmēja aizsardzībai, lai līdzsverot to risku, ko bija uzņēmušās bankas, pārāk viegli prātīgi izsniedzot lielu apjomu kredītas, neprasot to nodrošinājumu un arī pirmos līdzmaksājumus, nedz arī garantēts un valsts saņēmumu dienas apliecināts kredīti ņēmēja ienākumus. Bieži vien tas notika samērā vienkārši optimistiski, pieļaujot, ka ieņēmumi tikai augs un augs. Tie ir daudz jautājumu, pie kuriem būtu jāstrādā, un tas ir tas, kas mums liekas ļoti būtiski līdz tekus tam, ka tiek arī reorganizēta valdība. Galīgā lēmuma droši vien tiks pieņemta tuvāko dienu vai tuvākās nedēļas laikā. Plašāka diskusija par svētku un atceres dienām neapšaubām atkal par 6. un 7. janvāru, kur Rosina saskaņas centrs tātad noteikti pareizticīgu un vecticībnieku Ziemassvētkus kā divas svinamas un svētku dienas. Tiešām šī diskusija nebija par attieksmi pret dažādām reliģijām, tā nebija par attieksmi pret pareizticīgu un vecticībnieku baznīcu, jo, kā zināms, ne jau tikai krievi, arī latvieši ir šīs baznīcas piederīgie, un katrs var svinēt svētkus tā, kā to vēlas, tā ir privāta lieta. Šeit bija runa par divām brīvdienām, par divām valsts svētku dienām, ko mēs arī neatbalstījām. Kalendārā šobrīd jau ir svētku dienas Ziemassvētkiem. Pie šīm svētku dienām nekādu ticību nav norādīta, nekādas konfesijas nav norādīts. Mēs redzam nekādu motivāciju ieviest tieši divām konfesijām citas šīs svinamās dienas, jo tad, ja būtībā jebkur arī citi šeit neminētu, varētu prasīt kādus savus reliģiskos svētkus padarīt par visas valsts svētkiem, uzskatām, ka tas nav piemēroti arī no vienotas sabiedrības veidošanas viedokļa. Un notiek arī plašāka diskusija par grozījumiem satversmē, ko rosināja savukārt jau Tautas partija, ka paši deputāti varētu lemt saīsinu Saeimas pilnvaru laiku, uzskatām, ka pašlaik satversmē sacītais, ka valsts prezidents var ierosināt un tauta var nobalsot par Saeimas atlaišanu ir pieteikami optimāli, vēl jau vairāk tāpēc, ka valsts prezidents šobrīd nav saistīts ar kādiem īpašiem nosacījumiem, kurā brīdī un ar kādu motivāciju viņš to drīkst darīt. Pašreizajā satversmes redakcija ir prezidentam daudz brīvāk nekā tā, ko pašlaik Saeima gatavojas apspriest. Kur prezidents būtu ierobežots ar 4 vai 5 punktiem, šobrīd arī tautai balsojot ir iespēja ar jebkādu kvorumu, kaut tie paši vienkāršāko balsu vairākumu izlemt Saeimas atlaišanu, nerunājot par pusi no visiem vēlētājiem vai divām trešdaļām no tiem, kas balsojuši pēdējā Saeimā, kā tas ir pašlaik piedāvātajā, kas visā vismā it kā liekas labi, bet īstenībā tas faktiski ir vēl daudz sarežģītāk. Tā kā mūsu apvienība šajās nostājās gan par Tautas partijas rosinātiem, gan arī par citiem satversmes grozījumiem ieņem konservatīvu nostājumu. Un uzskat, ka valsts prezidentam ir pilnīgas tiesības gan pēc 31. marta, gan arī citos apstākļos, jo tas redz, ka valdība un Saeima ir kļuvušas neefektīvas, rosināta Saeimas atlaišana. Paldies par uzmanību.
Paldies Grīnblatu kungam, apvienības tāzmē brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājiem. Nākamajam vārds partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Miroslavam Mitrofanovam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, dargie radio klausītāji. Protams, trīs jautājumi, kuri izraisīja visasākās diskusijas šodienas pledresēdē, bija grozījumi kredita iestāžu likumā, likumprojekts par pareizticīgo Ziemassvētku pasludināšanu par svētku dienām un satversmes grozījumu projekts, kuru pieņemšanas gadījumā varētu, kurš pieņemšanas gadījumā varētu dot tiesisku pamatu Saeimas atlaišanu deputātiem vienkārši balsojot. Pēdējais likumprojekts neguva vairākumu atbalstu un pēc tam vēl frakcijas deputātu vairākums arī balsoja pret Tautas partijas ierosinātu dokumentu. Bet mūsu frakcijas attieksme pret priekšlikumu nebija viennozīmīga. Protams, no juridiskas logikas nepareizi būtu attiecināt deputātu jaunas tiesības uz Saeimas šoreizēju sastāvu. No otras puses ir jāatbalsta jebkurš risinājums, kāds varētu nodrošināt pēc iespējas atrākos Saeimas atlaišanu. Pēc šodienas balsojuma paliek vienīgais ceļš, un tas ir pēc iespējas ātrāk pieņemt valsts prezidenta satversmes grozījumu variantu, kas paredz piešķirt tieši vēlētājiem tiesības atlaist Saeimu referenduma ceļā. Sarūktinājumu mums sagadīja šodienas Saeimas vairākuma balsojums pret pareizticīgo Ziemassvētku pasludināšanu par svētku dienu. Pat daļa no tiem deputātiem, kuri pirms nedēļas bija atbalstījuši PCTVL ierosinājumu noteikt kā pareizticīgo un vectiesībnieku Ziemassvētki kļūs par oficiālam brīvdienam, šodien atbalsoja pret analogisko saskaņas centra apvienības grozījumu. Protams, ka šodienas balsojums nav galīgais un pieņemot likumā par svētku un atzīmējumiem dienam trešajā lasījumā, deputātiem vēl būs iespēja spērt soli pret mūsu pareizticīgiem līdzpilsoniem. Un nobeigumā es gribētu pievērst radioklausītāju uzmanību pie ļoti strīdīga likuma projekta, kuru nosaukums bija grozījums kredit iestažu likumā. Es varu piekriest citu deputātu izteiktai kritikai, ka šis svarīgs un sarežģītais likumprojekts tika pieņemts pārāk lielā steigā. Bet pat šodien man likās, ka daudz cilvēku, gan žurnalisti, gan varbūt deputāti, pēc balsojuma nepaspēja saprast, kas izmainījies banku darbībās regulēšanas jomā pēc šī likumprojekta pieņemšanas. Manuprāt, galvenais grozījums šajā dokumenta bija saistīts ar iespēju atviglot ceļu, kā privatizēt tādas Latvijas bankas, kuras ir nonākušas krīzes stāvoklī, un dot valsts ekspertiem, valsts pārstāvjiem, kuri pārvalda tādas bankas, iespēju atrast jauno investoru. Šis ir diezgan smags un nepopulārs risinājums, bet šodien mums nav alternatīva variante, un šajos apstākļos mūsu opozīcijas frakcija arī atbalstīja tādu tiesības un iespējas paplašināšanu valsts institūcijiem. Paldies par uzmanību, visu labu!
Paldies Mitrofāno kungam no partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Un frakcija viedokļus šodien noslēgs partijas jaunais laiks deputāti Ingūna Rībene. Lūdzu.
Labdien, godājumie radioklausītāji. Paralēli visam tam, par ko jūs šovakar informēja jau mani kolēģi, es vēl gribētu pastāstīt par to, kas risinājās Saeimas starpbrīžos un tagad pēc Saeimas sēdes. Bet iesākumā man jāsaka, ka jau 5. februārī jaunā laika frakcija vērsās pie ministra prezidenta Ivara Godmaņa par jautājumu, kad bija izskanējusi informācija par jauno trīs brāļu reorganizāciju, kas tad ir sagaidāms šo jauno trīs brāļu sakarā tuvākajā laikā, un vai valdība neplāno uzsākt darbinieku, teiksim, skaita samazināšanu, līdzekļu samazināšanu šajā aģentūrā, jo ir pilnīgi skaidrs, ka šobrīd ne tikai mēs nebūvēsim modernās mākslas muzeju, ne arī akustiskās koncertzāles celtniecība tiks uzsākta, mēs pat šobrīd nenodarbosimies ar šo ēku projektēšanu, un līdz ar to, teiksim, nav īsti skaidrs, ar ko nodarbosies daudzie aģentūras darbinieki, pie kam dāsni apmaksātie. Šodien mēs saņēmām formālu atbildi no kultūras ministra vietas izpildītāja Zalāna kunga par to, ka aģentūrā ir uzsākta reorganizācija, kā rezultātā amatu vietas skaits samazināsies no 30 līdz 23, saglabājot vienu štatu vietu juridiskajā nodaļā, tātad nav skaidrs vai 23 plus vai mīnus viens. Tāpat arī to, ka darbinieka algas ir samazinātas, bet paliek robežās no 72 latiem līdz 2413 latiem, tāpat arī aģentūras algu budžets no 2008. gadā 433,426 latiem tiek samazināts 1 uz 336,184 latiem, un kopējais aģentūras budžets, ja 8. gadā tas bija 811,379, tad 2009. gadā tiek samazināts par 15%, tātad uz 688,740 latiem. Tātad patiesībā nav vēl aizvien zināms, ar ko īsti šī aģentūra nodarbojās. Viņas darba apjoms ir krietni sarucis. Patiesībā arī tas nav īsti zināms, ar ko vispār aģentūra plāno nodarboties nākotnē, bet bibliotēkai ir ģenerāli uzņēmējs, kas ir Hill International, kā mēs zinām kopš seniem laikiem, bet tomēr principā gandrīz pilnā sastāvā aģentūra turpina eksistēt, saņemt dāsnus atalgojumus un arī dažādas sociālos labumus. Interesanti, ka tajā pat laikā mēs uzzinām, ka Rīgas doma savukārt ir iecerējusi un jau koalīcijā tas ir atbalstīts un otrdien notiks balsojums apvienot Rīgas domas pašvaldības, tātad Rīgas pašvaldības aģentūru Mežparks ar Rīgas domas pieminekļa aģentūru, kur vada Guntis Gailītis. Šeit mēs varētu ilgi stāstīt par to, kāda bezcerība ir valdījusi pieminekļu sakarā Rīgas pilsētā, pieminekļu apkopšanas jautājumos ļoti daudzu gadu garumā, arī brāļu kapu sakarā ļoti daudzu gadu garumā, 10 gadu garumā, es gribētu teikt, pat 15 gadus brāļu kapos patiesībā netika darīts nekas, tika rīkots dažādas konferences, bezgalīgas diskusijas, bet visi tie, kas mēs esam brījuši brāļu kapos, zinājām, ka ejot pa šiem sabrukušajiem celiņiem aiz armatūras ķērās kājas un brāļu kapu sienas un šūnakmenis bruk kopā gandrīz acīm redzamā veidā. Un lūk, šis brīnums, kas izdevās Guntim Gailītim, nepilnu 3 gadu laikā patiesībā izdarīt lietas, kuras liekas gandrīz vai neticamas vienam cilvēkam un vienai aģentūrai, šobrīd ir apdraudētas, jo dome uzsēdusies samazināšanas, visa samazināšanas zirdziņa mugurā, šobrīd joņo uz priekšu bez jēgas un bez saprašanas samazinot, vismaz tā runājot, visu, ko vien var samazināt. Un, protams, nav ne mazākās informācijas par to, kādi tad ir īstie reālie ieguvumi no šādas aģentūru apvienošanas kas galu galā un rezultātā nodarbosies ar brāļu kapiem un ar visiem pārējiem Rīgas pieminekļiem. Brīžiem gribas teikt, ka šāda primitīva mehāniska apvienošana un savienošana, kas patiesībā faktiski nozīmē Rīgas pieminekļa aģentūras likvidāciju un tās funkcija nodošana aģentūrai Mežparks, kura pilnībā sev nav pierādījusi, ir tāda ežu apvienošana ar gurķiem un cepurēm vienā kulītē, nevienam nezinot, kas tā rezultātā tiek iznīcināts un kāds ir šis ieguvums, kas tā rezultātā radīs. Visdīvainākais ir tas, ka patiesībā visu labo iniciatīvu apturēšana, kas šobrīd draud brāļu kapos, tiek izdarīta laikā, kad Rīgas domas priekšsēdētājs mūsu mērs ir tēvzemietis Jānis Birks, kad kultūras komisijas vadītāji ir tēvzemiešu pārstāva Helmija Stalte, un kad liekas, ka tādām nu, vispār nacionālām svētvietām kā brāļu kapiem vajadzētu tikai palīdzēt, atbalstīt, izkļūt no tās krīzes, kādos tik ilgus gadus brāļu kapi ir atradušies. Tā kā dzīvosim uz priekšu, skatīsimies, sagaidīsim otrdien, redzēsim, kāds tad būs Rīgas domas balsojums, bet dīvainākais ir tas, ka pat tādā krīzē atrodoties, kādā šobrīd atrodas mūsu valsts, mums nepietiek veselā saprāta pārdomāt, atsijāt un izkristalizēt tos cilvēkus, kas patiesi nodarbojās ar reāli labu darbu darīšanu no tiem, kas vienkārši veģitē, bet mēs turpinām pieļaut tās pašas kļūdas, es pat gribētu teikt, noziedzīgas darbības, kādas tās ir bijušas līdz šim mūsu valstī un noveduši mūsu valsti līdz tai vietai bezdibeņa malā, kur mēs šobrīd visi stāvam. Diemžēl es jums nevaru pateikt neko iepriecinošu un nomierinošu, ne arī kā mani kolēģi novēlēt jauku apbūtu brīvdienās, gluži otrādi, es jūs aicinu būt aktīvus, domāt par to, kas notiek mūsu valstī, aktīvi iesaistīties un aktīvi paust savu viedokli par tām negācijām, ar kurām mēs sastopamies no rīta līdz vakaram diendienā. Paldies!
Paldies partijas jaunais laiks frakcijas deputātei Ingūnai Rībenai. Līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!
Atbildes sniegšanas deputāti jautājumiem. Un bija paredzēts šodien izskatīt divus deputāti jautājumus, uz abiem ir saņemts rakstisks atbildes. Viena no saņemtajām rakstiskajām atbildēm jautājumu iesniedzējis apmierina, tāpēc šis jautājums šodien netiek jautājumu atbildes sesijā skatīts, bet deputātu Kariņa, Zaķa, Grāvas, Kampara un Reira iesniegtais jautājums ekonomikas ministram Kasparam Gerhardam par Latvijas enerģetisko neatkarību, uz kur arī saņemta rakstiska atbilde, tomēr no iesniedzēja puses bija vēlēšanās uzklausīt arī Gerhardu kungu, un tagad vārds Gerhardu kungam, lai papildinātu savu sniegto atbildi.
Paldies, augstu, godātais saimnes priekšsēdētāja kungs, cienītie deputāti. Tad papildinot sagatavot atbildi uz deputātu jautājumiem, un jautājumi šeit bija pamatā divi, tātad kāda ir jūsu nostāja par gāzes vadu Nord Stream projektu realizāciju, un otrs, kad Latvijā tiks uzsākt visaptvarošu dzīvojumu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas programmu. Es gribētu papildināt tātad visaptvarošu dzīvojumu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas programmu, tātad šinī otrdienā, 10. februārī ministra kabinets apstiprināja noteikumus par daudz dzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumiem, kas paredz šādas programmas iesākšanu. Šo programmu veiks mājokļu aģentūra. Pašreiz summa ir 16 miljonu latu, pamatā struktūra fonda finansējums. Mēs paredzam un esam diskutējuši ar vidas ministriju, ka līdzīgiem mehānismiem varētu tikt izmantot arī līdzekļi, ko valsts varētu saņemt par emisijas kvotu izsoli, kur iet tad varētu runa, ka daļa no šī saņemtās summas varētu iet šo dzīvojumu māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmai. Un, protams, mēs arī pastāvīgi uzturām diskusiju ar finanšu ministriju un pastāvēsim uz to, ka nepieciešams vairāk līdzekļus no struktūra fondiem veltīt tieši energoefektivitātes šai programmai papildus vēl esošajām finansējumam. Tas ir viens. Otrkārt par nostāju pret gāzes vadu Nord Stream projektu realizāciju. Pēdējās tendences gāzes tirgos liecina par to, ka gāzes eksportētāju valstis ļoti nopietni pārdomā to, ka būtu nepieciešams mainīt gan spēles noteikumus, gan cenas veidošanas mehānismus. Un veidojot kaut ko līdzīgi, tā kā ir naftas OPEC, tad tiek veidots arī šis gāzes tirgotāja OPEC, jo pašreizējā cenu veidošanas mehānismas, kad gāzes cena piesaistīta naftas cenām, šobrīd sāk neapmierināt šos gāzes tirgotājus, un viņi domā par to, kā veidot savādāk šos gāzes cenu noteikšanas mehānismus, atsaitoties no naftas. Tas liecina par to, ka Eiropas patērētāji, un pirmām kārtām gan lielie patērētāji tādi kā Vācija, un arī varbūt mazāki, bet ļoti lielā mērā atkarīgi no viena piegādātāja kā Latvija, nākotnē sadursies ar šo jautājumu par to, kāpēc kādiem principiem šīs gāzes tirgus tiek, gāzes cenas tiek veidotas. Un es domāju, ka tam jābūt jautājumam numuru viens, kam jābūt iekļautai kopējai Eiropas politikā, kā pēc kādiem principiem vienoties par šīm gāzes cenām. Un, protams, tehniskais risinājums, kā šī gadījumā ir Nord Stream, kā tehniski nogādāt gāzi no Krievijas uz Vāciju varbūt ir ošķirīgs. Pamat jautājums ir kopīga Eiropas kā viena no lielākajām gāzes patērētājiem kopējā politika pret cenu veidošanās mehānismiem, jo šī gadījumā nākotnē tieši šis cenu veidošanās mehānismas kopsumā ar to, kādi ir, būs šie pieejamie gāzes apjomi, būs šis pamata jautājums.
Paldies. Paldies Gerhard kungam, lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Krišanam Kariņam.
Paldies Gerhard kungs, man tomēr ir pāris jautājumi. Proti, jūsu sniegtajā rakstiskā atbildē par Ziemeļa Eiropas gāzes vadu Nord Stream, jūs divas reizes atsaucaties uz Krievijas interesēm un vienreiz uz to, ko Gazprom norāda. Tas viss ir saprotams, kāda būtu Krievijas interese, bet man ir vairāk rūpes par to, kā jūs, kā mūsu ekonomikas un tātad arī enerģētikas ministrs aizstāvat Latvijas interesi šajā jautājumā. Es pats varu iedomāties vismaz trīs skaidras iemesls, kāpēc šis te ziemeļa, tas Nord Stream gāzes vads nebūtu pieļaujams no Latvijas puses. Pirmkārt, palielinoties Krievijas gāzes īpatsvaram kopējā Eiropas tirgu, tiešā veidā palielinātos Kremļa ietekmi politiskā sfērā Eiropas Savienībā. Otrkārt, apējot Baltijas valsts Ukraina un Polija Eiropas gāzes pievads tiešā veidā mazināt inčukalu nozīmi Krievijas iekšējā tirgu un tādā veidā pasliktinot mūsu piegādes drošību, ko inčukalns šobrīd gāzes jautājumā daļai nodrošina. Un treškārt, protams, ir šie ekoloģiskie apsvērumi, ka šāda gāzvada celtniecība varētu būtiski, tas ir sliktā veidā ietekmēt mūsu tautsainiecību kopumā. Tie ir man trīs iemesli, kāpēc es uzskatu, ka Latvijai nevajag atbalstīt šādu gāzvada celtniecību. Tas, ko jūs rakstījāt, tas, ko jūs šobrīd runājat par cenam, man liekas, ir mazsvarīgi. Kā jūs atbildat uz mūsu centrālo jautājumu, kāda ir jūsu faktiskā nostādne par šādu gāzvada celtniecību? Vai jūs to atbalstat un uzskatat, kas nāk Latvijai pa labu, vai jūs to neatbalstat?
Mana nostāja ir viennozīmīgi tāda, ka Latvija šī gadījumā šis gāzvads, diemžēl nekādā tiešā nozīmē, mēs nevaram ietekmēt viņu izbūvē vai neizbūvē, vienīgi ņemot vērā šīs vidas prasības, kur mums ir jābūt ļoti stingrai nostājai par to, ka Baltijas jūrā jābūvē tikai vidas prasībām atbilstoši gāzes vads. Mēs savu nostāju varam paust vienīgi tādējādi, ka tiks ir nepieciešams izveidot kopēju Eiropas enerģētikas politiku, kur kopēja Eiropa tad līdzdarbotos ar gāzes tirgotājiem par gāzes cenu veidošanās mehānismu, kas ļauta arī risināt arī šos iespēju Latviju nodrošināt ar gāzi. Viennozīmīgi tas, ka mēs neredzot skaidrs garantijas, neskatoties uz tiem līgumiem, kas ir noslēgti, vai šie gāzes piegādātāji gatavi ļoti ilgā termiņā apgādāt Latviju ar gāzi, mums jāroda tādu risinājumu, kas ļautu Latvijai gūt alternatīvas risinājumus, tad izmantojot iekšējos tad esošos resursus, koksni vai arī cits resursus, kas ir tirgu un darbojās pēc tirgus principiem kā ogles, lai veidot Latvijas enerģētiku.
Paldies Gerhard kungam. Kariņ kungs, jums ir vēl viens jautājums?
Jā, vēl viens jautājums. Par Latvijas enerģētikas neatkarību kopumā. Jūsuprāt, kādā laika posmā un kādā veidā jūs veicināsiet to, ka mūsu valsts faktiski kļūtu neatkarīgi no Gazprom, tātad Krievijas politiskās vadības, jeb Kremļa noteiktās enerģētikas politikas. Kādā laika posmā un kādā metodēm mēs kļūsim patiesi neatkarīgi enerģētikas jomā?
Paldies par jautājumu, lietas, kas ir piedāvāts un kas ir iekšā normatīvos dokumentos. Pirmkārtām tas ir atjaunojumo Latvijas energoresursu izmantošana. Pašreiz ir pietiekami efektīvi atbalsta mehānismi, kas paredzētu ministru kabineta noteikumos par elektroenerģijas ražošanu izmantojot atjaunojumos energoresursus. Tad iepirkuma cena ir līdz 10 gan arī santīmiem par kilovatstundu un pat 12,5 kilovatstundu par stundu mazajām elektrostacijām, kur izmanto savā tehnoloģijā biomasu. Tas ir 3-4 reizes augstāka cena nekā vidējā elektroenerģijas iepirkuma cena Baltijā. Tas ir viens. Otrkārt, es esmu iesniedzis ministru kabinetā noteikumus par vēja, mazo hesu un biogāzes atjaunojamo energoresursu izmantošanu, paredzot nopietnāku atbalstu šīm jaudām viņa ieviešanai, tas ir divi. Trešais tātad ir šie savienojumi ar Skandināvijas valstīm, tātad citiem Eiropas enerģētikas tirgiem. Mūsu viedoklis ir tāds, un arī pašreiz Eiropas komisija paredz līdzfinansējumu Zviedrijas-Baltijas savienojumam 175 miljonu eiro apmērā. Mēs uzskatām, ka vienojoties ar kaimiņu valstīm Lietuvu un Igauniju par tirgus principu piedzīvināšanu šeit Baltijas enerģētikas tirgu un veidojot kopēju neatkarīgu sistēmas operatoru, mēs varētu radīt visus priekšnoteikumus, lai šādu starpsvienojumu izbūvētu un tādējādi reāli iekļūstot Eiropas enerģētikas tirgu.
Paldies. Vai vēl kādam ir jautājums, kas nav no iesniedzējis? Jā, Circeņas kundze, ieslēdziet lūdzu mikrofonu deputātei Ingrīdai Circeņai.
Paldies. Tā kā tiešām mūsu uzdotais deputāta jautājums bija par Latvijas enerģētikas neatkarību, tad daļai mēs saņēmām atbildi arī tagad, kad uzdeva Krišjāns Kariņš. Bet šī atkarība no Krievijas, protams, ir ļoti nopietna, un mēs redzējām, kas notika Ukrainas un Krievijas starpā, kurām bija oficiāli līgumi gan par cenu, gan par piegādēm, gan par šo transportu. Un mēs redzējām, ka šie līgumi nedarbojas, ja viena puse nekādā veidā nenodrošina atrunātās prasības. Un mums, protams, tas jautājums uztrauc, jo saistībā ar Zviedriju jūs vispār nepieminējāt, bez tam ir šie alternatīvie piegādes iespējas, kas notiek valdību līmenī ar Azerbaidžānu, kā alternatīvu piegādātāju. Tāpat jautājums ir arī par šīm krātuviem, jo, cik mēs zinām, tad vienīgi Inčkalna krātuvs tiek reāli apsaimniekots un pa Dobeles pat par izpēti pat netiek minēta iespējamos investīciju projektos saistībā ar pārējo. Un tā kā mēs esam viena no Eiropas Savienības valstīm, tad, protams, ka jūs kā viens no šī 27 valstu pārstāvjiem ministriem noteikti esat veduši, kādas nebūtu sarunas šajā kopējā līmenī, kāda ir kopējā Eiropas politika un kā Latvija no tā iegūst. Tas pats jautājums par Zviedrijas starpsavienojumu ir iespēja gan Latvijai, gan Lietuvai nodrošināt šādu alternatīvu un cik tālu šīs sarunas ir, jo principā tas, ko mēs uzdevām, mēs to atbildi saņēmām tikai pa Krievijas Vācijas. Un tā atkarība no Krievijas ir ļoti nopietna.
Tātad kāds ir jūsu jautājums īstenībā?
Jautājums ir, kāda ir Latvijas nostāja un kas ir panākts Eiropas Savienības līmenī, lai nodrošinātu alternatīvas piegādes un lai likvidētu šo absolūto atkarību no Krievijas.
Paldies, Gerhard Kunz.
Ņemot vērā gan, ka jūsu jautājumā rakstiskajā nebija runa par Zviedrijas un Latvijas savienojumu, bet es arī jau iepriekš atbildot uz Kariņa kunga jautājumu arī precīzi nostāstīju, kāda ir pašreiz situācija ar Skandināvijas-Baltijas savienojumu. Kur viņš ir iekļauts Eiropas prioritārijos projektos, šis finansējums paredzēts, un ka mūsu piedāvājums ir, ka veidot kopēju Baltijas pārvades sistēmas operatoru, kurš arī veikt šo savienojumu. Pašreiz šāds sarunas notiek ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem, un tādī gadījumā, kad ir šeit būtu izveidots tirgus un būs šis neatkarīgais pārvades sistēmas operators, šāds savienojums varētu tikt ātri ieviests. Tā kā es domāju, to es ļoti arī precīzi pastāstīju. Un ja mēs runājam par kopējo Eiropas enerģētikas politiku, tad tā neapšaubām ir mūsu prioritāte. Diemžēl pašreiz katra valsts nāk ar saviem piedāvājumiem, katrai valstī ir varbūt savādākas problēmas, ar ko viņas saskarās, Dievidu Eiropai viens, Ziemeļu Eiropai otrs, un, protams, tas, ka Vācija nāk atsevišķi ar šādu vienu piedāvājumu, tas tikai vēl kopumā pavājina Eiropas kopējo pozīciju, un es domāju, ka šādu risinājumu pieņemšanu pirms kopējās Eiropas politikas izveidošanu nebūtu varbūt tā solidāra pārējām Eiropas valstīm.
Paldies, jums vēl ir jautājumi. Jautājumi vairs nav, tad mēs teiksim paldies ministram, paldies jautājumu iesniedzējiem, paldies papildu jautājumu iesniedzējiem, un līdz ar to arī šodienas jautājumu atbildes sesiju mēs beidzam. Paldies!